Kerajaan pimpinan saya juga akan memberikan keutamaan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan integriti dan tadbir urus kerajaan yang baik. Dan ini termasuk usaha-usaha untuk membenteras amalan rasuah dan salah guna kuasa dengan meningkatkan penguatkuasaan dan memperkemaskan undang-undang, peraturan dan juga amalan yang berkaitan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda yang amat berhormat Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin jelas integriti, usaha murni memeteras rasuah akan diteruskan oleh pentadbiran beliau, akan dipastikan, dan tentunya fokus utama adalah pemilihan ahli kabinet, kerana perlambangan kabinet itu individu-individu yang diletakkan, sama ada semuanya orang politik ataupun ada golongan profesional yang berkaliber, semuanya akan dilihat. Dan malam ini kita akan membuka fokus oleh masyarakat sivil, dan wakilnya ada di sini, Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Dulu beliau mengetuai Transparency International Malaysia. Dan Datuk Akbar ada banyak, Datuk Seri ada banyak perkara nak dicakapkan. Tetapi sebelum beliau pergi, saya nak bawa kembali kepada apa yang berlaku hampir sebulan setengah dahulu di Forum Ekonomi Sedunia di Davos. Kalau rakan di bilik kawalan boleh mainkan pita ini.
It's an index on perceptions of academic experts and business sector on the corruption in the public sector of countries. We are not measuring here money laundering, illicit financial flow, asset recovery or things like that. There is a clear correlation, repeated year after year, between corrupt countries and weakened political institutions, or a weak rule of law, lack of trust in institutions, the undermining of democracy. This correlation is clear.
Jelas apa yang dibincangkan oleh pemimpin-pemimpin dunia korporat, pemimpin negara, ahli masyarakat sivil, aktivis, malah wartawan yang mempertarungkan nyawa mereka di Davos, bahawa Corruption Perception Index CPI itu tahun 2019 semakin menurun di seluruh dunia. 2/3 daripada negara-negara di dunia, 180 persepsi indeksnya, 2/3 mereka berundur bukan bergerak ke depan. Dan tadi Delia Ferreira Rubio, beliau adalah pengerusi sebenarnya bagi TI International, Transparency International, dan beliau mengatakan bahawa perlu dilihat hubungan kuasa wang yang besar dengan apa yang berlaku dalam kerajaan dan korupsi. Pandangan sepintas lalu Datuk Seri tentang perkara ini, kerana kadangkala kita asyik melihat rasuah yang kecil-kecil dan sebagainya. Pengerusi TI kata tidak, faktor dalang utama adalah wang besar yang mempengaruhi politik dan juga kerajaan.
Betul. Beliau itu adalah bos saya. Saya Presiden Transparency International di Malaysia. Ya. Jadi sudah tentu wang merupakan segala-galanya. Cuma apa yang berlaku di dalam sebuah negara itu, apabila kita bercakap mengenai rasuah, sudah tentu ia melibatkan golongan-golongan yang mempengaruh sesuatu negara. Satu contoh saya bagi, ya, iaitu satu perkara yang patut kita nilai dan juga buat analisis, iaitu Putin. Ya. Okay. Apabila beliau nak menjadi Perdana Menteri, golongan-golongan oligarki ini, yeah, yang mempengaruhi Rusia dan juga boleh meletakkan, melantik seseorang ketua, termasuk Perdana Menteri, mereka ini menyatakan kepada Putin bahawa jangan takut, kita akan lantik kamu. Dan selepas itu memang kita ada janji-janji yang tertentu. Okay. Tetapi apabila Putin mendapat jawatan sebagai Perdana Menteri itu, beliau tidak ikut golongan-golongan apa ni oligarki ini. Kalau di Malaysia ni kita tak panggil oligarki, kita panggil seperti kroni, kan? Okay. Yang menyumbangkan dana-dana politik dan sebagainya kepada kerajaan mana-mana pun. Jadi beliau tidak ikut, dan beliau telah menyisihkan golongan ini tapi tidak percaya kepada golongan ini. Ada juga yang itu drastik sangat perbuatan beliau, iaitu sehingga mereka penjarakan kerana ada unsur-unsur rasuah. Jadi ini bermakna jika kita lihat pada negara kita, bermakna apa-apa juga janji yang dibuat yang tidak apa ni untuk mempengaruhi apabila kita menjadi Perdana Menteri, maka ini merupakan satu perkara yang tak baik, dan juga ia bukan merupakan satu conceptual contract. Okay. Dan juga kita sudah tentu apabila satu-satu janji yang dibuat, apabila saya dipilih, lantiklah saya sebagai menteri, okay, ataupun berilah saya apa ni jawatan, tetapi ia merupakan satu perkara yang ke arah perkara-perkara yang tak baik, iaitu termasuk isu-isu rasuah. Saya rasa ini tak berapa baik.
Saya nak bawa Datuk Seri masuk terus dalam kancah politik yang sedang berlaku di negara kita. Jelas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tapi soalnya kita sudah nampak gerakan-gerakan politik di negeri-negeri dan sebagainya dengan pelaku-pelaku lama, muka-muka lama itu kembali. Sebelum pun Tan Sri Muhyiddin sempat meletakkan arah tuju kerana beliau meminta masa itu, bagaimana Tan Sri Muhyiddin nak memastikan bahawa perkara yang dibincangkan tadi oleh kita itu tidak berlaku? Kerana di peringkat negeri itu penting. Kontrak mengangkut sampah saja di pihak berkuasa tempatan itu berbilion ya, kalau di Lembah Kelang dan sebagainya. Sebagai orang yang pernah bertugas dalam BPR, kemudiannya menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, malah MACC mengeluarkan nyataan amaran kepada ahli-ahli politik, jangan nanti kita nak memilih siapa yang patut disokong dan siapa yang nak diminta sokong, membabitkan perkara seperti korupsi. Tapi macam mana nak pastikan?
Saya rasa ada dua option yang dia ada. Yang pertama iaitu ambil orang politik untuk menentukan masa depan dia, iaitu tidak ada memikirkan mengenai kepentingan negara. Yang kedua adalah memilih orang-orang yang daripada orang-orang sama ada daripada ahli politik tapi berkaliber, berintegriti dan juga setengah mungkin daripada pakar-pakar daripada luar, tetapi sudah tentu masa depan saya rasa gelap. Tetapi pengorban ini walaupun gelap, saya kira kita dah sampai masanya untuk kita memikir sedemikian. Sebab di Indonesia kita dapati bahawa kalau tidak salah saya 50% daripada 52% telah dipilih di kalangan ahli-ahli yang
teknokrat
yang yang berwibawa dan juga tidak mempunyai kepentingan pada masa ini. Jadi itu merupakan satu perkara yang berani diambil oleh Presiden Jokowi.
Okay.
Tetapi di Malaysia ini, apakah kita berani untuk melakukan sedemikian dengan syarat parti-parti politik seperti PAS menyatakan bahawa beliau tak kisah asalkan dia akan sokong apa ni siapa saja yang dilantik menteri, dan begitu juga UMNO, kita dengar bahawa mereka merupakan satu apa ni parti untuk membantu apa kerajaan sekalian.
Perkataan
kalaulah itu benar dalam pemikiran mereka ini, iaitu mereka tak kira nak menjadi menteri, saya kira itu merupakan satu usaha baik. Tapi kita kena ingat bahawa sebagai ketua pimpinan mungkin kita boleh cakap begitu, tetapi apakah pula yang dikata oleh ahli-ahli politik ini yang selalunya hendak memastikan bahawa orang mereka jadi menteri. Okay. Tetapi bagi saya rasa sama ada jadi menteri ataupun tidak, tidak kisah. Sebab apabila kita memerintah, kita ada kuasa, kita boleh berjumpa menteri yang memerintah itu merupakan parti kepada parti kita. Saya rasa untuk dapat kontrak dan sebagainya tidak menjadi apa-apa.
Datuk masih ingat lagi skuira-skuira?
Saya masih ingat. Ya,
okay. Kenapa terjadinya liputan itu pukul 3 pagi kami bersiaran dengan Datuk? Kerana itu dikaitkan dengan pentadbiran yang banyak membabitkan ketirisan. Dan ketirisan itu dikaitkan dengan barangan mewah yang ada pada pemimpin ataupun keluarga pemimpin. Dan itu PRU14. Pada pandangan Datuk, kenapa keputusan PRU14 begitu, dan adakah itu berkaitan secara selari dan rapat dengan rasuah dan kleptokrasi?
Jawapannya adalah kleptokrasi. Maknanya satu rejim yang diperintah oleh pemerintah yang penting diri sendiri, apa ni, mengambil semua kontrak-kontrak diberi kepada apa ni kroni-kroni, dan juga jawatan-jawatan kerajaan yang tinggi juga diberi kepada family-family, dan juga wang yang dalam negara itu diguna tanpa memikirkan kepentingan rakyat.
Jika itu hujahnya, golongan politik yang terbabit dengan pemerintahan itu ditumbangkan pada PRU14. 22 bulan kemudian, komponen daripada pemerintahan dahulu itu kembali dengan Perikatan Nasional. Apa kebimbangannya di situ?
saya rasa naiknya CPI adalah disebabkan oleh rakyat memikir bahawa PH yang ambil alih ini dapat membantu negara supaya kurangkan rasuah. Itu saja yang menyebabkan pakar-pakar yang memberikan markah itu mempunyai alasan itu. Tetapi setelah melihat setahun dua tahun ini, pandangan mereka, jadi harapan mereka adalah menjadi suatu yang dikecewakan.
Okey. Datuk, untuk bagi rakyat faham, corruption perception index, index persepsi korupsi ini, kalau boleh rakan bilik kawalan ambilkan surface, ini daripada laman Sesawang TI, dan kita lihat bab Malaysia jelas diletakkan itu, kita naik lebih baguslah prestasi berbanding tahun sebelumnya, 61 turun ke 51 daripada 180 negara. Tetapi kalau lihat di tepi, seize 1 MDB assets must be safely returned to the Malaysian people. Itu membuktikan apa yang Datuk katakan tadi, iaitu kita berjaya pulihkan sedikit kedudukan kita dalam CPI 10 anak tangga itu kerana kes ini. Yang kita telah tukar, kita dakwa, kita siasat dan sebagainya. Tetapi skor penjumlahan kita masih lagi 53. Dan 53 hanya atas sikit saja daripada peratusan
C, tepat C,
average, purata yang begitu rendah pada kebanyakan negara. Saya perlu rehatkan diskusi ini, tetapi apabila kembali, soalan saya pada Datuk ialah, bagaimana Tan Sri Muhyiddin akan boleh meyakinkan masyarakat Malaysia bahawa elemen lama yang terbabit dengan cerita paling hitam dalam sejarah integriti pengurusan Malaysia tidak akan bercampur baur dengan barisan kabinetnya dan barisan kerajaannya, kerana itu yang Tan Sri Muhyiddin janjikan dalam rayuan kepada rakyat Malaysia, ucapan pertama beliau sebagai PM ke-8. Itu kita bincangkan selepas ini.
And in terms of doing something or reflecting the problem of grand corruption, Transparency International has many other indexes and reports. For instance, Exporting Corruption is a report that analyzes what's the behavior of companies vis-a-vis bribing abroad, although they have their presential resident and tax resident in countries that are scoring well. So we have the Exporting Corruption report.
Itu soalan daripada satu-satunya wartawan Malaysia di Forum Ekonomi Studinya Davos, namun dia Kamaru Bahrain, dan dijawab susah untuk wartawan dapat peluang tanya soalan, tapi Davos Malaysia dapat tanya soalannya tentang Goldman Sachs dan sebagainya, syarikat-syarikat besar seperti juga krisis subprima, syarikat-syarikat penarafan besar terbabit, tetapi tidak ada satu pun yang didakwa. Malah dalam kes 1MDB dicakapkan tentang penyelesaian melalui hanya denda kewangan. Jadi sebelum saya balik tadi kepada soalan sebelum rehat tadi, korupsi ataupun rasuah ini berlaku bukan hanya terpisah mengikut sepadan negara. Kalaupun dia buat dalam satu negara, dia akan membelanjakannya di luar atau simpan di luar. Sama juga dengan perniagaan, mereka terbabit dan kemudiannya kalau kita hanya mendenda, mereka masih lagi beroperasi misalnya. Tak kiralah syarikat penerbangan gergasi yang jual kapal terbang dan sebagainya. Jadi saya nak tanya dulu Datuk soalan ini, kerana kita nak bantu Tan Sri Muhyiddin untuk memastikan elemen ini tak masuk ke depan persepsi rakyat. Ya. Bagaimana nak berhadapan dengan satu oligarki atau kronisme? Yang kedua, rasuah antarabangsa yang bergerak mekanismenya ini.
Saya rasa ada perbezaan apa yang nak diperkenalkan oleh Malaysia, itu corporate liability ya, yang akan dikuatkuasakan pada 1 Jun. Okay. Apa yang ada di luar negara, di UK ataupun di Singapura, dia dikenali sebagai deferred prosecution agreement. Maknanya bagi dia tak pentingkan sangat untuk memasukkan corporate ataupun syarikat-syarikat seperti yang kita sekarang ini, iaitu apabila seseorang employee buat salah, kalau dulu maka sudah tentu employee saja kena, tetapi kini maka syarikat sendiri kena denda ataupun director akan di akan dihukum berlumba penjara sebagai, tetapi yang DFA ni, deferred prosecution agreement ni, dia beza, iaitu dia buat perundingan di antara syarikat yang kena tu dengan kerajaan, iaitu berapa nak bayar dan sebagainya. Tetapi apabila kedua-dua pihak ini bersetuju, maka ia akan bawa ke mahkamah, mahkamah persetujuan mahkamah tinggi dan sebagainya untuk membuat. Jadi itu perbezaannya. Maknanya corporate liability yang ada ni maknanya lebih teruk daripada apa yang dibuat oleh di luar negara. Tetapi apa yang kita takut ialah dengan ada corporate liability ni, kita takut investor takut nak masuk. Sebab mereka ini akan bertanggungjawab dan juga mungkin jika sekiranya tidak membuat adequate measures di dalam syarikat tu, iaitu seperti perkuatkan internal control policy, whistleblower policy, jadi dia akan bertanggungjawab.
Itu kita boleh lihat nanti, kerana sesi parlimen pertama Kerajaan Perikatan Nasional adalah 18 Mei, itu 1 Jun. Jadi kita boleh lihat sama ada diteruskan, dikuatkuasakan dan sebagainya. Cuma soalan saya tadi itu, bagaimana pemilihan kabinet dan juga perancangannya semua ini boleh membantu perkara ini? Kerana wang yang kita cakapkan ni dalam konteks yang besar, di negara-negara G7 pun yang cukup terkenal itu, empat daripadanya menunjukkan penurunan yang begitu ketara dalam CPI 2019. Mereka sudah ada akta khas untuk dana politik dan dana kempen politik, semuanya diurus setia dan ditadbir, ada agensi penguat kuasanya. Di Malaysia, ahli-ahli parlimen sebelah mana pun mereka masih berdebat sesama sendiri tentang dana kewangan dan akta dana kewangan untuk politik. Jadi bagaimana Tan Sri Muhyiddin nak menggunakannya ini, kerana negara yang ada undang-undang yang lebih perhalusi tentang perkara itu pun sudah berundur.
Begini ya, yang ustaz ialah rejim lama selalunya dikenali sebagai kleptokrasi. Kita tak mahu rejim baru ini bukan saja dikenali sebagai kleptokrasi tapi beralih kepada kakistokrasi. Kakistokrasi ini maknanya sebuah negara yang diperintah oleh orang yang tak berapa baguslah. Dari segi meritnya, dari segi integritinya, dari segi berani kerana benar, tidak ada. Jadi oleh demikian, sudah tentu untuk memilih supaya apa ni, untuk kita menentukan sama ada kerajaan itu menentukan kerajaan itu berjalan dengan baik, sudah tentu kita hendaklah memilih orang-orang yang berintegriti. Kadang-kadang kita ada PhD, 20 PhD pun dengan pengalaman 40 tahun, tetapi jika sekiranya tidak ada integriti, saya rasa tidak begitu guna. Sebab, sebab kadang-kadang orang yang macam ni, sudah tentu ia boleh pandai sepandai mana pun, dia boleh membawa masuk dari segi pelaburan dan sebagainya, tetapi separuh daripada ataupun 30% daripadanya, selalu terkenal daripada 30% daripada income itu ataupun revenue itu akan disalahgunakan.
Dengan berlaku banyak lompat-melompat, hari ini kita dengar lagi di Johor keluar parti ini masuk gagasan ini sebagainya, tidakkah undang-undang mengawal kehadiran wang dan cara ia diurus tadbir dalam pergerakan politik Malaysia itu sudah sepatutnya berlangsung bertahun dah. Tapi mungkin Perikatan Nasional boleh meletakkan tanda mereka, kerana ia tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia.
Ini merupakan isu integriti. Sebagai seorang pegawai apa ni, ahli politik yang dipilih oleh kita punya kawasan tu, maka sudah tentu kita buat perjanjian walaupun tidak conceptual agreement, tetapi sudah tentu ia merupakan satu perkara yang melanggar dari segi undang-undang, dan yang kedua dari isu integriti. Dan sudah tentu horse trading ini akan berlaku, sebab dalam keadaan sekarang ini kita tak tahu.
Kalau parti hanya dijanjikan jawatan, takkan itu korupsi? Okey, saya YB satu kawasan lah. Lepas tu ada ramai orang datang memikat saya. Tidakkah itu seperti juga mana-mana talent ataupun bakat dalam satu syarikat? Katalah dia kerja kat syarikat A, syarikat B, tengok dia, oh bagus, dia pun bagi habuan. Mungkin ahli politik menghujahkannya begitu. Saya dimahukan oleh pihak mana-mana. Jadi, saya pergilah.
Sebagai manusia ni, saya rasa terutama sekali ahli politik ya, tidak ada saya sekurang yang betul-betul hendak berjuang pada negara. Semua kepentingan sendiri. Itu sudah tentu. Jadi kita masih lagi kekurangan negarawan. Kita masih lagi ada ahli-ahli politik. Sebab negarawan ni dia fikir masa depan, masa depan anak cucu. Tetapi ahli politik memikirkan bila pilihan raya.
Kalaupun saya setuju dengan Datuk sepenuhnya dalam hujah itu, TI mengatakan bahawa untuk mengurangkan perkara ini, trust deficit itu, kepercayaan kepada institusi politik itu perlu dikembalikan, dan itu mungkin cara Tan Sri Muhyiddin boleh merayu sokongan rakyat Malaysia dengan memastikan integriti politik itu naik kembali. Tapi bagaimana caranya?
Saya rasa yang pertama sudah tentu, sebagai rakyat tak kira parti mana, hendaklah kita berjuang untuk negara. Jika sekiranya kita masih lagi ada, kita punya doktrin politik masing-masing, saya kira ini akan memberi masalah yang besar. Sebab seperti nyatakan tadi, iaitu integrity deficit disorder. Okay. Ini merupakan integrity.
Datuk Seri pernah nak cadangkan, maaf saya potong kalau masih tinggal sikit, letakkan mesin menganalisa sama ada bercakap benar atau tidak itu, yang disusun dengan berapa-berapa cara soalan yang dibuat sendiri oleh rakyat tempatan itu. Mungkin ahli-ahli kabinet yang Tan Sri nak pilih kena lalu sistem itu misalnya?
Pun boleh. Saya rasa kalau saya rasa banyak yang tak berapa berani lah, sebab ada ini terpulang kepada kerajaan, sebab alat ini bukan saja ada pada kita, bahkan juga di PDRM
kehidupan,
dan juga SPRM, ya. UITM.
Dan kalau boleh diteluskan, diberi nampak hasilnya kepada rakyat, jadi orang ini lulus, kita tak tahu hati, tapi ya, sekurangnya memeriksa.
Cuma kita kena ingat, mungkin lulus pada hari sebelum kita jadi menteri. Ha. Setelah kita ada kuasa, maka itu telah akan bertukar seseorang. Jadi itu maknanya
kita... Sekurangnya dia tak bolehlah menipu tentang kelayakan.
Tapi boleh untuk mengatasi masalah ini, kita hendaklah mengadakan integrity testing dari masa ke semasa.
Okey. Saya nak hujah terakhir, Transparency International juga mencadangkan kepada kerajaan-kerajaan seluruh dunia supaya mengambil langkah-langkah tertentu. Satunya ialah untuk menghakupayakan rakyat, melindungi aktivis-aktivis, whistleblowers dan juga wartawan. Penting atau tak penting perkara ini bagi Malaysia sekarang?
Mustahak, sebab kita kena ingat, setiap ada satu organisasi dikenali sebagai OGP Open Government Partnership.
Yes.
Maknanya kombinasi di antara kerajaan, pemerintah dan juga NGO termasuk juga media massa.
Okay.
Maknanya peranan kerajaan sebelum membuat suatu plan tu hendaklah mendapat juga informasi dan juga informasi dan juga pertolongan daripada kumpulan-kumpulan ini. Itu sebabnya yang kedua, freedom of information. Okay. Selalunya CPI kita naik ini salah satu daripada dia punya ukuran adalah freedom of information. Okay. Jika sekiranya kita rosakkan freedom of information dan juga tak tambah baik freedom of information, ini akan memberi prestasi yang tak bagus.
Terima kasih banyak Datuk Seri. Kita berharap barisan kabinet Perdana Menteri begitu telus, begitu berintegriti, dan saya sudahkan ini dengan kalau boleh rakan-rakan ambilkan di surface kata-kata untuk malam ini ialah, biarlah kita menjadi orang yang hanya berjalan dengan punyai integriti, walaupun kita miskin berbanding orang yang kaya tetapi penuh dengan penyelewengan dalam cara dia berjalan dan bergerak itu. Terima kasih banyak. Ini Agenda Wani. Jumpa lagi.
Thank you.
Thank you so much.